Pastor Lau and Pastor Dala Haprasit would like to welcome you to the following message from New Hope International Church in Seattle, Washington. Here is Pastor Lau's anointed teaching that will change your life with love, hope, and peace in Jesus Christ. And now, Pastor Lau.
I'm so thirsty.
I'm glad to be back to spend time with you again today. วันนี้ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาใช้เวลากับพี่น้องอีกครั้งหนึ่ง I would like to thank you so much for taking this time to listening to the word of God. ผมอยากจะขอบคุณมากนะครับที่มาใช้เวลาฟังพระวจนะของพระเจ้า I believe that the word of God is a spiritual food and if you take the food of God andPut into practice, your life will be prosperous and successful. ผมเชื่อว่าถ้าท่านรับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณที่มาจากพระเจ้าและนำไปปฏิบัติชีวิตของท่านนั้นจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองและเกิดความสำเร็จในชีวิต God say that the word is like a medicine to your flesh. พระเจ้าบอกว่าพระวจนะนั้นเป็นเหมือนกับยาที่มารักษาเนื้อหนังของท่าน So today, let us partakeThe spiritual food from heaven together. วันนี้ให้เรามารับอาหารฝ่ายวิญญาณที่มาจากสวรรค์ด้วยกันนะครับ Let us pray. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน Dear Father in heaven, ข้าแต่พระบิดาเจ้าในสวรรค์ We love you and we love your word. We honor your word. เรารักพระองค์เรารักพระวจนะของพระองค์และเราขอให้เกียรติพระวจนะของพระองค์ Today we come to you as your spiritual children to partake the fresh spiritual food from heaven วันนี้เรามาในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์และเราอยากจะรับอาหารสดๆใหม่ๆจากสวรรค์ We open our ears to hear what you want to teach us today วันนี้เราขอเปิดหูของเราที่จะฟังสิ่งที่พระองค์จะสอนเราในขณะนี้ In Jesus name ในนามพระเยซู Amen Today I would like toteach you the second lesson regarding the anointing วันนี้อยากจะสอนพี่น้องเป็นบทที่2เรื่องเกี่ยวกับการเจิม the anointing means the presence of the holy spirit in the believers or on the believers life การเจิมก็คือการที่มีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่บนหรืออยู่ในตัวของผู้ที่เชื่อพระเจ้าThe topic of today's sermon is the anointing in you. วันนี้คำสอนก็คือว่าการเจิมที่อยู่ในตัวท่าน I will read many, many scriptures and teach you the word of God, explain what God wants you to understand, and I pray that you can start to walk under the anointing of the Holy Spirit. วันนี้อยากจะอ่านพระวจนะหลายข้อหลายตอนนะครับและเชื่อว่าการอธิบายหรือสอนวันนี้จะทำให้ท่านเข้าใจวิธีดำเนินชีวิตในการเจิมจากพระเจ้า In the first section here, I would like to talk about the three experiences of every believer that God allows him or her to have with his spirit.ก่อนอื่นเลยตอนแรกนี้อยากจะพูดถึงประสบการณ์ที่ผู้เชื่อทุกคนสามารถรับจากพระบิดาได้เรื่องเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการส่วนตัวและเป็นผลประโยชน์แก่ผู้เชื่อทุกคน 2 Corinthians chapter 1 verse 21 Now he who establishes us with you in Christ has anointed us is God บัดนี้ผู้ซึ่งทรงตั้งเรากับท่านทั้งหลายไว้ในพระคริสต์และได้ทรงเจิมเราไว้นั้นก็คือพระเจ้า The Bible says that God anoints every believer พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงเจิมผู้เชื่อทุกท่าน In 1 John chapter 2 verse 20ในหนังสือ1ยอห์นบทที่2ข้อ20 But you have an anointing from the Holy OneAnd you know all things. ท่านทั้งหลายได้รับการทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วและท่านก็รู้ทุกสิ่ง Now let me read verse 27 1 John 2:27 ตอนนี้จะอ่านในหนังสือ1ยอห์นบทที่2ข้อ27 But the anointing which you have received from him abides in you and you do not need that anyone teach you but as the same anointing teaches you concerning all things and is true and is not a lie and just as it has taught you you will abide in him ข้อ27บอกว่าแต่การเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่านและท่านไม่จำเป็นต้องให้ใครมาสอนท่านทั้งหลายเพราะว่าการเจิมนั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่งเป็นความจริงไม่ใช่เป็นความเท็จการเจิมนั้นได้สอนท่านทั้งหลายมาแล้วอย่างไรท่านก็ตั้งมั่นคงอยู่ในพระองค์อย่างนั้น According to all these three scriptures or three verses of scripture we can conclude that there is an anointing in every born again Christian
จากอ่านข้อพระคัมภีร์3ข้อนี้เราก็สรุปได้ว่าคริสเตียนทุกคนนั้นมีการเจิมอยู่ในชีวิต When you receive Jesus Christ, repent of your sin, and become a born again Christian, the Bible called that experience a new birth.
เมื่อท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตกลับใจจากความบาปและเริ่มบังเกิดใหม่เดินกับพระเจ้าเป็นคริสเตียนพระคัมภีร์เรียกประสบการณ์นั้นว่าเราได้มีชีวิตใหม่เราบังเกิดใหม่แล้ว
This scripture talking about the basic first experience of every believer who had a new birth
พระคัมภีร์เหล่านี้ได้พูดถึงประสบการณ์ขั้นแรกสุดสำหรับผู้เชื่อทุกคนที่มีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาได้บังเกิดใหม
่ Every believer has the Holy SpiritThe presence of the Holy Spirit within him or her.
ผู้เชื่อทุกคนนั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวของเขาเองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
Romans chapter 8 verse 9
ในหนังสือโรมบทที่8ข้อ9
But you are not in the flesh but in the spirit. If indeed the spirit of God dwells in youNow, if anyone does not have the Spirit of God or of Christ, he is not his.
ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังแต่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณแต่ถ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค
์ Romans chapter 8 verse 9 tells us thatIf we really belong to Christ, or we are really born again Christian, we will have the Spirit of God, or Spirit of Christ. The Bible calls the Holy Spirit, the Spirit of Christ, in us, dwelling in us.
พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าถ้าเราเป็นลูกพระเจ้าจริงๆเป็นคนของพระเยซูจริงๆเราจะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ภายในตัวเราเอง
In fact,Every believer can have these three kinds of spiritual experiences.
ที่จริงแล้วคริสเตียนทุกคนในโลกนี้มีสิทธิที่จะมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเรื่องฝ่ายวิญญาณกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้3ประการด้วยกัน
The first thing that every believer will have and will have for sure is the experience of new birthThat the Holy Spirit or the Spirit of Christ comes into His Spirit and dwells in there.
ประสบการณ์ที่หนึ่งคือประสบการณ์แห่งการบังเกิดใหม่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระวิญญาณของพระเยซูนั้นได้เข้ามาในชีวิตและมาสถิตอยู่ภายในตัวคนนั้น
The second experience is the experience of the baptism with the Holy Spirit.Of being filled with the Holy Spirit.
ประสบการณ์ที่สองคือประสบการณ์แห่งการที่คริสเตียนนั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือภาษาพระคัมภีร์เรียกว่าบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ
์ The third experience with the Holy Spirit that every believer can have
is the experience called the baptism with fire.
และประสบการณ์ที่3ก็คือประสบการณ์แห่งการที่คริสเตียนได้รับการบัพติศมาด้วยไฟของพระวิญญาณ
Let me read a few scriptures and show you what I tried to explain to you here about the three spiritual experiences.
ขอจะอ่านพระคัมภีร์บางข้อนะครับที่จะอธิบายถึงประสบการณ์3ประเภทนี้
John chapter 4 verse 14.
ในหนังสือยอห์นบทที่4ข้อ14
The Lord Jesus Christ was speaking to a woman at the well in Samaria.
พระเยซูทรงพูดกับผู้หญิงคนหนึ่งที่บ่อน้ำที่ซามาเรีย
The Lord Jesus said to her, But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst.But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life.
ยอห์นบทที่4ข้อ14บอกว่าแต่ผู้ใดที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยแต่น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร
์ This scripture definitely talk aboutThe new birth, that when you receive Christ, Jesus will give you the living water. And when you drink this living water or receive the Spirit of God, you will never thirst again. The Spirit will spring up inside of you to be the fountain of everlasting life. The everlasting life starts now on earth here. You don't need to wait to go to heaven.
พระคัมภีร์ยอห์นบทที่4ข้อ14พูดถึงประสบการณ์แห่งการบังเกิดใหม่ที่ผู้เชื่อนั้นจะรับพระเยซูและดื่มน้ำดำรงชีวิตเข้าไปก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์และน้ำนั้นก็จะกลายเป็นน้ำพุแห่งชีวิตนิรันดร์ชีวิตนิรันดร์เริ่มตั้งแต่ในโลกปัจจุบันนี้แล้วท่านไม่ต้องรอไปสวรรค์
So the every born again Christian have this waterThe living water, which is symbolic of the Holy Spirit.
Christian, ทุกคนที่บังเกิดใหม่มีน้ำทำรงชีวิตนี้ในชีวิตของเขาน้ำทำรงชีวิตก็เป็นภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ
์ Let's look at another scripture in the book of John, chapter 7, verse 38.
ให้เรามาดูอีกตอนนึงที่พระเยซูพูดในหนังสือยอห์นบทที่7ข้อ38
The Lord Jesus says, He who believes in meAs the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Flow out rivers of living water. Rivers with S. Multiple rivers.
พระเยซูพูดในหนังสือยอห์นบทที่7ข้อ38บอกว่าผู้ใดที่เชื่อในเราตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วแม่น้ำที่มีน้ำประกอบด้วยชีวิตจะไหลออกมาจากภายใน
This one Jesus talked about people who are so filled with the Holy Spirit or baptized with the Holy Spirit. He later on said that the rivers he talked about are symbolic of the Holy Spirit.
ตอนนี้พระคัมภีร์กำลังพูดถึงคริสเตียนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แม่น้ำหลายๆแม่น้ำนั้นก็คือการที่เขารับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แม่น้ำก็คือพระวิญญาณ
He said rivers with S becauseThere are different kinds of anointings and different kind of manifestation of the power of God.
พระเยซูพูดถึงคำว่าแม่น้ำเป็นพหูพจน์ใส่ S เข้าไปในภาษาอังกฤษเพราะว่าพระวิญญาณมาทำงานในชีวิตคนด้วยการเจิมต่างๆกัน
I met a brother in Thailand who has the gift of the rivers of evangelism and healing.
ผมพบผู้ชายคนหนึ่งเป็นคริสเตียนที่ประเทศไทยเขามีแม่น้ำแห่งการประกาศข่าวประเสริฐและการรักษาโรค
I know I have the rivers of being a pastor, teachers, and preachers.
ผมรู้ว่าผมมีแม่น้ำแห่งการเป็นศิษย์ภิบาลเป็นนักเทศและเป็นครูสอน
My wife has the rivers of being generous giver and also encourager.
ภรรยาของผมมีแม่น้ำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีการเจิมแห่งการให้อย่างใจกว้างขวางและเป็นผู้ที่หนุนใจคนด้วยการเจิม
There are different anointings
You are baptized with the Holy Spirit filled, and the rivers of God that come into you will flow out of you to touch, to bless other people. Like a rivers going out to touch, bless, strengthen, heal, and save people.
ประการที่สองนี้ที่เราพูดถึงก็คือรับเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเป็นแม่น้ำที่ไหลออกไปจากตัวเองแล้วก็ไปแตะไปอวยพรไปให้ชีวิตไปให้ความรอดการรักษาไปเป็นผลดีต่อคนรอบข้างแม่น้ำไหลออกมาจากชีวิต
And I pray that all of you who are listening to this teaching I believe you are the Christians you shall have the second experienceOf the Holy Spirit that is being baptized with the Spirit of God.
ผมอธิษฐานว่าท่านทุกคนที่ฟังคำสอนนี้และผมเชื่อว่าท่านเป็นคริสเตียนนั้นท่านจะมีประสบการณ์กับการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ
์ Today my teaching is not about that second experience.
วันนี้คำสอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องประการที่สองนี้คือการบัพติศมาในพระวิญญาณ I will come back and teach you in detail later onThe subject of the baptism with the Holy Spirit. ผมจะกลับมาสอนใหม่ในอนาคตเรื่องเกี่ยวกับการบัพติศมาและพระวิญญาณบริสุทธิ
์ John chapter 14 verses 16 to 17.
ในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ16ถึง17.
Verse 16 says, And I will pray the Father, and He will give you another Helper, that He may abide with you forever.
ข้อ16บอกว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไป
Verse 17 The Spirit of Truth whom the world cannot receive because it neither see him nor knows him but you know him for he dwells with you and will be in you
ข้อ17บอกว่าคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จักพระองค์แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่าน
You see Jesus talking about the Holy Spirit who is with you and in you The Father give the Holy Spirit as your helper
พระเยซูพูดถึงพระวิญญาณว่าพระองค์จะอยู่กับท่านและอยู่ในตัวท่านเป็นผู้มาช่วยเหลือท่านมาปลอบประโลมใจท่าน
Jesus promised that every believer can have the Holy Spirit inside and the Holy Spirit with filled with the Holy Spirit
พระเยซูสัญญาว่าผู้เชื่อทุกคนสามารถมีพระวิญญาณอยู่ในตัวและมีพระวิญญาณอยู่กับเขาเต็มล้นในชีวิตของเขาได
้ Acts chapter 1 verse 8is another scripture that talk about being filled with the Holy Spirit.
หนังสือกิจการบทที่1ข้อ8ก็พูดถึงการที่เทลงมาของพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth.
กิจการบทที่1ข้อ8บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่านท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียแคว้นซามาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
This is the word of the Lord Jesus Christ. He said that all the believers, he was talking to the believers at that time.John, James, and all the apostles were already believers and have the Holy Spirit in them. But Jesus said, one day, after you're born again, have the Holy Spirit in you, you're going to receive the outpouring of the Spirit of God upon you, baptize you, fill you with the Holy Spirit.
พระเยซูกำลังพูดกับผู้ที่เชื่อแล้วอัครสาวกจอห์นยากอบเปโตรเหล่านั้นเขามีพระวิญญาณในตัวแล้วแต่ว่าพระเยซูบอกว่าวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้านี้เขาจะมีการเจิมลงมาหรือมีการเทล้นของพระวิญญาณลงมาบนชีวิตของเขาที่เราเรียกว่าบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ
์ Matthew chapter 3 verses 11 and 12
ในหนังสือ Matthew
บทที่3ข้อ11และข้อ12 verse 11 I baptize you with water this is the word of John the Baptist for repentance but after me will come one who is more powerful than I whose sandals I am not fit to carry he will baptize you with the Holy Spirit and with fire and with fire ข้อ11บอกว่าเราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่าการกลับใจใหม่ก็จริงแต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังเราทรงมีฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ Verse 12 His winnowing fork is in his handAnd he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn, and burning up the chaff with unquenchable fire. ข้อ12บอกว่าพระหัตถ์ของพระองค์ถือพั่วพร้อมแล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางแต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับ These two verses talk aboutTwo experiences with the Spirit of God. ข้อ2ข้อนี้ก็พูดถึงประสบการณ์2ประการหลังต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ Baptism with the Holy Spirit to have the power like a river flowing out to touch other people, to bless other people. ประการที่1คือบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีเหมือนแม่น้ำไหลออกมาจากชีวิตไปแตะคนอื่นไปอวยพรคนอื่น And also baptismwith fire และประสบการณ์ที่3ก็คือบัพติศมาด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ The purpose of the baptism with fire is about purging cleansing purifying sanctifying ประสบการณ์แห่งการบัพติศมาด้วยไฟก็คือการล้างการชำระการทำให้บริสุทธิ์การทำให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น SoWhen you look at all these three spiritual experiences, you can see the three parts of Christian life. เมื่อท่านมองไปที่ประสบการณ์3ประการนี้กับพระวิญญาณท่านจะเห็นว่าพระวิญญาณมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่าน3เรื่องด้วยกัน Number 1 new birth, the welling of the spirit inside you, the anointing is inside you. You are born again and you have the abundant life and eternal life.ประการที่1คือการบังเกิดใหม่พระวิญญาณมาอยู่ในชีวิตของท่านและท่านก็มีชีวิตใหม่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์และชีวิตนิรันดร์ Number 2 talking about the anointing that give power so that you can serve the Lord ประการที่2บัพติศมาด้วยการเจิมหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อท่านจะมีฤทธิ์เดชออกไปรับใช้พระเจ้า The third one the third spiritual experience baptism with fireThe fire of God touch you, cleanse you, in order to purify you, to have the character, the heart attitude, the motive of the Lord Jesus Christ, to become holy like Him. ประการที่สามบัพติศมาด้วยไฟเพื่อล้างชีวิตของท่านให้มีท่าทีในใจแรงจูงใจและลักษณะชีวิตเหมือนพระเยซู New birth, salvation, power to serve God, and characteror attribute of God to become more like Christ. Three things. 3 ประการ1คือบังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่2คือมีฤทธิ์เดชในการรับใช้3คือการที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่หัวใจสะอาดมือสะอาดเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ Jesus talk in Luke chapter 24 verse 49ในหนังสือลูกาบทที่24ข้อ49พระเยซูพูดว่ายังไงครับ BeholdI send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. พระเยซูพูดในหนังสือลูกาบทที่24ข้อ49บอกว่าดูเถิดเราจะส่งซึ่งพระบิดาของเราทรงสัญญานั้นมาเหนือท่านทั้งหลายแต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มกว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน You see Jesus emphasized he talked to the believers who already had the Holy Spirit within them
that you must be filled with the power from on high. He'll send the Holy Spirit on the day of Pentecost at the upper room, and they all filled with the Holy Spirit and with the fire of God.
พระเยซูสั่งผู้เชื่อเหล่านั้นที่มีพระวิญญาณในตัวแล้วว่าเขาจะต้องรอที่กรุงเยรูซาเล็มรับการเต็มล้นของพระวิญญาณรับไฟของพระวิญญาณฤทธิ์เดชมาจากสวรรค์และพระองค์ก็ส่งมาจริงๆในห้องชั้นบนในวันเพนเทคสเตย
์ Now you understand that there are three spiritual experience of every believer that the Holy Spirit work with them
เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณ3ประเภทที่พระวิญญาณทำงานกับคริสเตียนทุกคนได
้ Some Christians have only first experience. Some have only two, first two. And some has all three.
คริสเตียนในโลกนั้นบางคนมีประสบการณ์แรกเท่านั้นบางคนมีประสบการณ์ที่1กับ2และบางคนมีประสบการณ์ทั้ง3ประการ
For me and my church, we want all three. We wantTo see people become born again Christian and have the anointing within them. We want to see all the believers filled with the Holy Spirit speaking in tongues and have the power to serve God. And number three, we want the believers to be touched and baptized and filled with the fire of God on a regular basis to cleanse them to become more like Jesus Christ.
ในคริสตจักรของผมผมเอาทั้ง3เรื่องอยากเห็นคนมาบังเกิดใหม่รับเชื่อมีพระวิญญาณอยู่ในชีวิตรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์มีฤทธิ์เดชผู้ภาษาแปลกๆและรับบัพติศมาด้วยไฟเพื่อล้างชีวิตของเขาให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น
When the Spirit of God comes in and dwells in you he gives life to you
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของท่านพระองค์ก็ทรงประทานชีวิตให้แก่ท่าน
In this lesson, I want to talk about the first one, the first experience that the Holy Spirit is within you. I may mention a little bit about speaking in tongues, because the Holy Spirit can help you more to pray in tongues.
วันนี้จะพูดถึงประสบการณ์แรกคือพระวิญญาณทรงอยู่ในตัวท่านและอาจจะพูดเลยไปถึงการพูดภาษาแปลกๆบ้างสำหรับคนที่รับบัพติศมาแล้ว
Do you know that you receive everything from God by His grace through faith?
ท่านรู้ใช่ไหมครับว่าท่านรับทุกสิ่งทุกอย่างจากพระเจ้าได้เพราะพระคุณโดยความเชื่อ
You are saved. You receive salvation by His grace through the faith of your heart.
ท่านรับความรอดได้เพราะท่านเชื่อในหัวใจของท่านและโดยพระคุณของพระเจ้า
You receiveThe Holy Spirit by the new birth because you put faith in Jesus Christ.
ท่านรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตโดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต
์ You can receive the baptism of the Holy Spirit by faith.
ท่านรับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณโดยความเชื่อ
You can receive the baptism with fire by faith.
ท่านรับบัพติศมาด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยความเชื่อ
You can receive healing. You can receive any promise of God by His grace through faith.
ท่านรับของดีทุกอย่างจากพระเจ้าการรักษาโรคพระสัญญาทุกอย่างที่พระเจ้าใส่ไว้ในพระคัมภีร์โดยความเชื่อเพราะเป็นพระคุณของพระเจ้า
And at this point, we conclude that every believer has the Holy Spirit dwelling within him or her.
มาถึงจุดนี้เราสรุปได้ว่าผู้ที่บังเกิดใหม่ทุกท่านนั้นมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ภายในตัวเขาตัวเธอหรือตัวผู้ชายคนนั้น
God's power is available to every believer
ฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นพระองค์มีให้กับคริสเตียนทุกคน
Some people don't want the power of God so they don't care about baptism with the Holy Spirit
คริสเตียนบางคนนั้นไม่สนใจเรื่องฤทธิ์เดชเขาก็ไม่อยากรับบัพติศมาในพระวิญญาณ
But they have the Spirit of God living on the inside of them
ถึงแม้ว่าเขาไม่รับบัพติศมาในพระวิญญาณแต่เขาก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวของเขาเอง
And our God honors His word
พระเจ้าของเราทรงให้เกียรติแก่พระวจนะของพระองค์
The believers who
have not been baptized with the Holy Spirit can practice the word and see the result of the word anyway.
คริสเตียนที่ไม่ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณนั้นถ้าเขาปฏิบัติตามพระวจนะเขาก็จะเห็นผลของพระวจนะด้วย
The non-spirit-filled Christian can lay hand on the sick and see the sick heal because that is recorded in the Bible that every believer can lay hand on the sick in the name of Jesus
คนที่ไม่ได้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณที่เป็นคริสเตียนแล้วนะครับไปวางมือรักษาโรคคนป่วยก็หายได้เพราะนั้นถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าผู้เชื่อทุกคนสามารถวางมือคนป่วยในนามพระเยซูและผู้ป่วยก็จะหายโรค
Non-spirit-filled Christians can witness and people can get saved
คริสเตียนที่ไม่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณก็สามารถเป็นพยานข่าวประเสริฐได้แล้วก็มีคนรับเชื่อ
But definitely if they are filled with the Holy Spirit or baptized with the Holy SpiritThey will have more power, and they can get the job done faster and more powerfully and more result than before they were baptized with the Holy Spirit.
แน่นอนถ้าผู้เชื่อคนนั้นรับบัพติศมาในพระวิญญาณรับฤทธิ์เดชจากพระเจ้าเขาจะสามารถรับใช้พระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชสูงขึ้นเร็วขึ้นเกิดผลมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชให้แก่เขา
That is my personal experiences
และนั่นก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผม I got born again in 1981ผมบังเกิดใหม่ปี1981
I was baptized with the Holy Spirit around 1983
ผมบัพติศมาในพระวิญญาณปี1983 2
years later 2ปีต่อมา But during the first 2 yearsI was able to pray for my patient and some of them were healed. I was witnessing to the medical students and nurses and some of them got saved.
ผมวางมือให้คนป่วยบางคนเขาก็หายโรคได้ผมเป็นพยานให้กับพยาบาลหรือกับคนไข้บางคนหรือนักเรียนแพทย์บางคนเขาก็รับเชื่อ
But I noticed that after 1983 I was baptized with the Holy Spirit. The work that I did for Jesusmuch more effective than before become very effective than before
แต่ผมสังเกตว่าหลังปี1983ที่รับบัพติศมาในพระวิญญาณนั้นการรับใช้ของผมก็เกิดผลมากกว่าเดิม
We need to practice the word of God and we need to depend on the power of the Holy Spirit
เราต้องนำพระวจนะของพระองค์ไปปฏิบัติและเราพึ่งพาฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ
์ againWhether you are baptized with the Holy Spirit or not, you have the Holy Spirit dwelling within you.
ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าท่านจะบัพติศมาด้วยพระวิญญาณหรือเปล่าท่านมีพระวิญญาณอยู่ในตัวของท่าน
And let's look at some of the ministry of the Holy Spirit within you.
แล้วเราจะมาดูว่าพระวิญญาณทำงานในชีวิตของท่านอะไรบ้าง
Romans chapter 8 verse 16.
ในหนังสือโรมบทที่8ข้อ16
The Spirit Himselfbears witness with our spirit that we are children of God.
โรมบทที่8ข้อ16บอกว่าพระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า
The Holy Spirit who dwells in you has the ministry of bearing witness to your spirit inside you that you are confident that you are a child of GodAnd your name is recorded in the book of life. You will be in heaven after you leave this world.
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในชีวิตของท่านนั้นมีหน้าที่อันหนึ่งก็คือเป็นพยานในวิญญาณของท่านในจิตใจของท่านให้ท่านมั่นใจว่าท่านเป็นลูกของพระเจ้าท่านรอดแล้วท่านมีพระบิดาในสวรรค์วันหนึ่งท่านจะไปอยู่ในสวรรค์และท่านจะมีชีวิตนิรันดร์
He witnessed in your spirit that you are believing in the Creator, the Almighty God.
พระองค์เป็นพยานในหัวใจของท่านว่าท่านเชื่อพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างจักรวาลพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ
่ You become more convinced that you were not the product of evolution, and you did not come from apes and monkeys. ท่านมั่นใจว่าท่านไม่จะเป็นผลของการวิวัฒนาการท่านไม่ได้มาจากลิงท่านไม่ได้มาจากสัตว์อื่น You know your God by the witness of the Spirit inside you ท่านรู้จักพระเจ้าของท่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ That's why when we want to go out to witness to the non-believers we need the power of the Holy Spirit to penetrate the power into the hearts of the non-believer to witness in their spirit that God is real and they need to give their life to their heavenly Father
เมื่อเราไปเป็นพยานเราถึงต้องการฤทธิ์เดชพระวิญญาณที่จะทะลุทะลวงเข้าไปเป็นพยานในใจของคนที่ฟังนั้นให้เขารู้ว่าเขามีพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเขาและเขากลับบ้านมาหาพระเจ้า
We need the Holy Spirit to bear witness เราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นพยานHe bear witness that this is right, this is wrong. Don't touch that, that is wrong. พระองค์จะเป็นพยานในหัวใจของท่านว่าไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดอย่าไปทำสิ่งที่ผิด
He bear witness in your spirit that person who talked to you come with the right motive or come with the wrong motive.
พระองค์จะเป็นพยานในใจของท่านว่าคนที่มาคุยกับท่านนั้นมาด้วยท่าทีที่ถูกต้องหรือมาด้วยท่าทีที่ต้องการทำอันตรายต่อท่าน
He will help you every day, bearing witness in your heart to know what's going on, to confirm in your heart. Go this way, do this, don't do that.
พระองค์จะเป็นพยานในวิญญาณของท่านทุกๆวันในการดำเนินชีวิตพระองค์จะเป็นพยานว่าทำไอ้นี่สิไปที่นั่นพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนี
้ Romans chapter 8 verse 14
ในหนังสือโรมบทที่8ข้อ14
For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God.
โรมบทที่8ข้อ14บอกว่าด้วยว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงนำพาคนหนึ่งคนใดคนเหล่านั้นเป็นบุตรของพระเจ้า
The Spirit of God who dwells in you will lead you and guide you.
พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ซึ่งสถิตอยู่ในตัวท่านจะทรงนำทางชีวิตของท่าน
You need to be led by the Spirit every day.
ท่านต้องถูกนำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกๆวัน
Today I teach you this lesson because I want you to develop the consciousness and the sensitivity to the Holy Spirit who is dwelling on the inside of you.
วันนี้ผมสอนคำสอนนี้เพื่อท่านเกิดความเชื่อและพัฒนารับรู้ว่าพระวิญญาณอยู่ในตัวท่านแล้วไวต่อพระวิญญาณที่จะนำชีวิตของท่าน
Yesterday in the church service, I gave counseling to a lady who is our member here.
เมื่อวานนี้ได้ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกคนหนึ่งซึ่งมารอบเช้าเมื่อวานนี
้ She just put out her heart to me that she has been very frustrated that her husband, who is a non-believer, and her sons yell at her.And really gave her a hard time because she was the only a believer in her home, and she did not know what to do.
เล่าผมฟังว่าสามีก็ไม่เชื่อลูกก็ไม่เชื่อทั้งสามีและลูกก็ไม่ช่วยมีแต่ว่ามีแต่ทำให้เขาเจ็บช้ำระกำใจเพราะเขาเป็นผู้เชื่อคนเดียวในบ้าน
One of the advices that I gave to her is that when you communicate to your husband and to your unbelieving rebellious sonsYou just stay calm and hook up to the Holy Spirit on the inside of you and you listen to Him and speak the word that come from the Spirit who will lead your conversation under the anointing with faith, with love, with graciousness, kindness, and power. And in this way, the power of God will touch the heart of your husband and your sons.
ผมก็สอนเขาบอกว่าเวลาคุณสนทนากับสามีหรือกับลูกชายที่ดื้อนั้นให้ติดสนิทติดต่อกับพระวิญญาณและให้พระวิญญาณทรงนำจริงๆว่าจะพูดอะไรด้วยการเจิมด้วยฤทธิ์เดชด้วยความเมตตาด้วยพระคุณด้วยความเชื่อและด้วยความรัก
I told her not to yell not to yield to her feeling and emotion but just hooked up to the Holy Spirit and let him lead youIn your conversation every day,
ผมก็สอนบอกว่าแทนที่จะใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกตะโกนออกมาด่าออกมาด้วยความโกรธให้ติดต่อกับพระวิญญาณและพระวิญญาณทรงนำจริงๆที่จะพูดอะไรจะทำอะไร
I have
develop this lifestyle of listening to the Holy Spirit and being led by the Holy Spirit for many years after I understand this truth in the Bible.
ผมได้พัฒนาชีวิตของผมในการดำเนินชีวิตให้พระวิญญาณทรงนำผมทุกๆวันทุกๆเวลามาหลายปีแล้วตั้งแต่เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี
้ The Holy Spirit who dwells in you bear witness with your spirit and he leads you you need to allow him and be conscious of him to allow him to lead you
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานในหัวใจของท่านและพระองค์ทรงนำท่านท่านต้องตระหนักว่าพระองค์อยู่ในชีวิตของท่านและยอมให้พระองค์ทรงนำท่านจริง
ๆ In Romans chapter 8 verse 11
ในหนังสือโรมบทที่8ข้อ11
But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you
แต่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระองค์ผู้ทรงชุบให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้นจะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่านเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย
The Bible says that the Spirit who dwells in you give life to your mortal body
พระวิญญาณที่อยู่ในตัวของท่านนั้นประทานชีวิตให้แก่ร่างกายที่เน่าเปื่อยนี้ได
้ Definitely one day after you pass and your spirit went up to heaven the spirit of God will raise your body out of the ground and give you a new immortal body he can give life into your mortal body to give you a new resurrected life
แน่นอนหลังจากท่านเสียชีวิตแล้ววิญญาณท่านไปอยู่สวรรค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มีฤทธิ์เดชที่จะประทานชีวิตให้กับร่างกายที่กลายเป็นดินไปแล้วชุบขึ้นมาเป็นร่างกายใหม่แล้ววิญญาณท่านจะมารวมกับร่างกายนั้น
But the spirit of God can also give life to your mortal body right now while you are living on this earth
แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถประทานชีวิตให้แก่ร่างกายที่เน่าเปื่อยของท่านได้นี้ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้
I noticed one thing. My members who first came in as a non-believer, they look dull, they look sick, weak, and they have no life in their appearance and in their emotion.
ผมสังเกตว่าสมาชิกหลายคนตอนที่มาโบสถ์ใหม่ๆยังไม่เชื่อพระเจ้านั้นหน้าตาเขาดูไม่ได้เขาดูมันเสื่องซึมดูแล้วไม่มีความสุขไม่มีชีวิต
But after they receive Jesus and the Spirit comes into their life, they look glorious. They look more, have more life in their body, their eyes, their hairs, everything, their skin.
แต่หลังจากเขารับเชื่อพระเยซูพระวิญญาณเข้าไปก็ประทานชีวิตให้แก่ร่างกายเนื้อหนังของเขาเส้นผมของเขาสายตาของเขาชีวิตของเขาเปลี่ยนไป
And not just stop thereAfter they're filled with the Holy Spirit speaking in tongues, they even so look so more bright than before.
หลังจากเขารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดภาษาแปลกหน้าตารูปร่างของเขาก็ยิ่งสว่างขึ้นมามากขึ้นอีก
And the third one, after they receive the fire of God and cleanse out all the demon and all the junk, oh, they look so glorious, filled with the glory of God. The life of God is in their body. They become less sick.They become more joyful, more energy and strength. They have more strength and energy.
หลังจากเขารับไฟของพระวิญญาณเขาก็มีแรงมากขึ้นมีพลังมากขึ้นหน้าตาก็เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้า
The Holy Spirit within you bear witness with your heart. He leads you, guides you every day, and he gives life to your mortal body.
พระวิญญาณผู้ทรงสถิตอยู่ในชีวิตของท่านนั้นทรงเป็นพยานในใจของท่านและพระองค์ทรงนำท่านทุกๆวันทุกๆเวลาและพระองค์ทรงประทานชีวิตให้แก่ท่าน
I believe that today you have learned so many things regarding the anointing or the presence of the Holy Spirit that is within you
วันนี้ท่านได้เรียนว่าการเจิมนั้นอยู่ในชีวิตของท่านการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของท่านและพระองค์ทำอะไรในชีวิตของท่าน
I will continue in the next teaching
the anointing within you to continue to talk more, the blessing of having the anointing within you for yourself. The anointing is to bless you for your own life. คราวหน้าจะสอนต่อนะครับถึงการเจิมที่อยู่ในชีวิตของท่านเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง All this teaching about the anointing within you is about God is blessing you. It's for your own benefit. The second one, the baptism of the Holy Spirit is about God is using you to bless other people. วันนี้ที่เรียนมาทั้งหมดที่การเจิมอยู่ในชีวิตของท่านนั้นก็คือพระเจ้าอวยพรท่านช่วยเหลือท่านเป็นพระพรแก่ชีวิตของท่านแต่การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือการที่แม่น้ำนั้นไหลออกมาเป็นพระพรแก่คนอื่น I will continue the second part of the anointing within you in the next session please come back to listen to the second one ผมจะต่อคราวหน้านะครับอย่าลืมกลับมาฟังนะครับ but if you miss the second one you can go into our YouTube channelof New Hope International Church and you can listen to the teaching in the YouTube แต่ถ้าท่านพลาดไม่ได้มาฟังครั้งที่สองท่านเข้าไปใน YouTube ของคริสตจักร New Hope แล้วไปฟังคำสอนในนั้นได้นะครับ I will come back to record the second part of the anointing within you ผมจะกลับมาสอนใหม่นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเจิมในชีวิตของท่าน in teaching today in conclusionYou must believe that the anointing is living on the inside of you. ประการที่หนึ่งที่อยากจะสรุปคือท่านต้องเชื่อว่าการเจิมอยู่ในชีวิตของท่าน Every believer has the anointing within him or her. ทุกคนที่เป็นผู้เชื่อนั้นมีการเจิมอยู่ในชีวิตของเขา And that anointing bear witness with his or her spirit, leads him or her, and also give life to his or her mortal body และพระวิญญาณองค์นั้นการเจิมนั้นที่อยู่ในชีวิตนั้นทรงนำทรงเป็นพยานในหัวใจและทรงให้ชีวิตแก่ร่างกายที่เปื่อยเน่าได้นั้น Therefore take advantage of the blessing of God that comes through the Holy Spirit within you อย่าลืมนะครับให้พระวิญญาณประทานพระพรให้แก่ท่านรับสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมาทั้งหมด You receive all these things and begin to walk with the Spirit by faith every day ท่านรับพระพรเหล่านี้ทั้งหมดเดินกับพระวิญญาณทุกวันด้วยความเชื่อ May the Lord bless you ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ I believe that the Lord will continue to remind you or to bring you to your remembrance to bring you to your remembrance of the teaching today on a daily basis ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำท่านจะทรงสอนท่านอวยพรท่านและนำความจริงนี้กลับมาให้ท่านระลึกถึงทุกๆวันในการดำเนินชีวิต I and Pastor Da love you very much and we believe that God will build you up to be a strong fruitful effectiveDisciple and soldier of the Lord Jesus Christ. ผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องและมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะสร้างชีวิตของท่านให้เป็นสาวกและเป็นทหารของพระคริสต์ที่เกิดผลที่เข้มแข็งและชนะสงครามได้ Continue to be a hot Christian and hungry for the word and thirsty for the living water of God. เป็นคริสเตียนที่ร้อนรนต่อไปนะครับหิวกระหายพระวจนะของพระเจ้าและมีความกระหายน้ำทำรงชีวิตคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ I will see you in the next teaching and may the Lord pour out so much grace so much favor upon your life more and more every day พบกันคราวหน้านะครับขอพระเจ้าเทพระคุณและความโปรดปรานลงมาในชีวิตของท่านมากขึ้นทุกๆวัน God bless youขอพระเจ้าอวยพรนะครับ Let us pray together ให้เราอธิษฐานร่วมกัน Dear Father in heaven we pray that you will teach all of us the ministry of the Holy Spirit give us faith so that we can take advantage a benefit of having the anointing who is dwelling within us Lord Oh Lord may your Holy SpiritBring us to remembrance of all this truth. And Lord, may you help us every day to get closer and closer with the deeper intimacy with your Holy Spirit, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. The Lord bless you. Thank you so much. See you next time. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับและเราจะพบกันใหม่คราวหน้านะครับพระเจ้าอวยพรครับ
We trust that this message is ministered to you. If you would like more information about New Hope International Church or other teaching CDs, please contact us at 206-275-1042. You may also visit our website online at www.newhopeinternationalchurch.com. I'm so thirsty. Thank you.